Mëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijës, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Shkup përfundoi pa incidente protesta pro Gruevski, derisa kampi opozitar vazhdon të qëndroj para qeverisë. Generali Amerikan Dempsey thot humbja Ramadit në Irak është kthim prapa për forcat irakiane. Presidenti Amerikan Barack Obama i bashkohet Twitterit, brenda pak orësh mbledh 1 milion përcjellës. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkupë mbrëm kanë protestuar mira njerëz në përkrahje të qeverisë Nikola Gruevskit, nërsa ky i fundit i ka thënë masës se nuk e kanë plan të dorëzohet. Protesta, cila u mbajt pa shënuar asnjë incident, është zhvilluar në një distancë prej 1 kilometër larg kampit opozitar, i cili është vendosur para ndërtesës së qeverisë. Opozita maqedonase kërkon ndërheqjen e tërë kabinetit qeveritar. Yusuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk dorëzohet, Maqedonia është e fuqishme. Me këto fjalë, kryeministri Nikola Gruevski ka nisur fjalimin në mitingun e partisë së tij para Kuvendit të Maqedonisë, që vjen si përgjigje ndaj atij të opozitës të mbajtur të dielën para qeverisë. Kryeministri Gruevski, që drejton partinë VMRO-DPMN, tha se pjesëmarrja masive e qytetarëve është përgjigje për krehun e opozitës Zoran Zaev, i cili sipas Gruevskit është vënë në shërbim të agjenturave të jashtme për destabilizimin e vendit. Kreu i qeverisë tha se kur nuk do të dorëzohet para aferës së montuar të përgjimeve të opozitës, para kërcënimeve e shantazheve tjera.
Nema putekluajin, nema predavajin, Makedonia e siuna!
Nuk do të tërhiqemi, nuk do të përkulemi, Maqedonia është e fuqishme, Maqedonia është e vendosur, Zaev asnjëherë nuk do të bëhet kryeministër, ai madje nuk do të marrë besimin as si prefekti i qytetit të Strumicës. Afera e tij e përgjimeve është në skenim me ndihmën e shërbimeve të huaja. Bisedat janë të montuara. Këtë e kanë të qartë të gjithë. Kjo dëshmohet nga masiviteti i tubimit të sontëm, ka deklaruar Gruevski, duke e përjashtuar çdo mundësi për të dhënë dorëheqje dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Sojini bes SDSM. Pozitivni të çekuri që bidat na pëjni. A SDSM i zajt, postepeno...
Me ose pa lidhje social-demokrate, hapat pozitiv do të bëhen, kurse LSDM-ja dhe Zaevi do të vazhdojnë të izolohen nga veprimi i tyre destruktiv. Ne kemi plan real për daljen nga kriza e tanishme politike që është nxitur nga LSDM-ja. Nuk do t'i lejojmë Zaevi që të rënoj atë që e kemi ndërtuar me vite, atë që ky popull e ka pritur me vite. Zhvillimin ekonomik të vendit, investimet të jashtme e vendet të shumta të punës, është shprehur Gruevski. A i ka folur edhe për ngjarje të Kumanovës që si pas ti ishin tentim për destabilizimin e Maqedonisë. Gruevski për këtë akuzoi opozitën për si që tha tentimin e saj për nëzitjen e konfliktet ndëretnik që u refuzuan nga populli.
Makedonia nema potencial za konflikt i za destabilizacija. Zato ashtë narodot nego saka toa.
Maqedonia nuk ka kapacitet për konflikt dhe destabilizim, pasi populli këtë nuk e don. Të gjitha bashkësitë etnike duan prosperitet. Kjo u dëshmua dhe gjatë sulmit terrorist në Kumanov, ku edhe përkundër apeleve të shumta të terroristëve për ndihmë, askush nuk i mbështeti. Populli dëshmoi se nuk ishte konflikt ndërtetnik, por luftë mes policisë dhe një grupi klasik terrorist. Kjo që në mënyrë qeçare dhe të mirë po e bën Zoran Zaev do të përfundojë dhe shteti do të ecë sigurt drejt prosperitetit, ka deklaruar Gruevski. A i foli edhe për çështjen e emrit, duke thënë se asnjëherë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të vendit, pavarësisht se në bisedat e publikuara të opozitës, a i dëgjohi duke biseduar me zyrtarët e partisë së tij për kompromise të ndryshme për arritjen e një zgjidhje me Greqinë. Paralelisht me protestën e partisë së Gruevskit është mbajtur edhe ajo e opozitës, por para qeverisë së Maqedonisë ku qindra simpatizantë lidhje socialdemokrate kanë vazhduar qëndrimin në tenda. Kreju opozitës Zoran Zaev ka thënë se tërheqje nuk do të ketë deri në dorëheqjen e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Ndërkohë nuk po ndalojnë takimet në mes të liderëve të partive politike në Maqedoni në pranitë të diplomatëve perëndimor për t'i dhënë fund krizës. Kështu një takim i djeshëm ka përfunduar pa ndonjë rezultat, ndërsa sot në Strasburg me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian do të takohen kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zoran Zaev. Ky i fundit ka thënë se ekziston mundësia që Parlamenti Evropian të ofrojë një ide të tij për zgjidhjen e krizës aktuale politike. Vazhdojmë informacionet nga Kosova, nga privatizimi i deritashëm i ndërmarrjeve shoqërore, nga fondet e 20% që Agjencia Kosovare e Privatizimit ka arritur të shpërndaj mbi 100 milion euro. Nga këto para kanë përfituar mbi 44.000 shpuntor dhe thonë zyrtar të AKP-s. Kurse përfaqësues të punëtorëve pojnë se shpërndarja e këtij fondi ka qenë proces i neglizhuar. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit në Kosovë po vazhdon me shpërndarjen e shumës e 20% për punëtorët e kualifikuar, listat e të cileve janë aprovuar me parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në fillim të këtij muaji, kjo agjenci ka shpërndar mbi 1.5 milion euro për 5 ndërmarrje shoqërore të ndryshme që gjenden në komunën e Drenasit, Ferizajt, të Vushtrisit, Deçanit dhe Gjakovës. Nga kjo shumë kanë përfituar 624 punëtorë. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë në përgatitje dhe të listave të tjera për shpërndarjen e shumës së 20% që sipas një rregulloreje i takojnë punëtorëve pas privatizimit të ndërmarrjeve ku kanë punuar.
Agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20% për punëtorët e kualifikueshëm edhe të disa ndërmarrjeve shoqërore.
Ndryshe nga privatizimi i deritashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%, AKP-ja ka arritur të shpërndaj mbi 100 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtor të ndërmarrjeve ku kishte shitje të asejteve. Por përfaqësues të punëtorëve pohojnë se autoritetet kompetente që nga fillimi kanë neglizhuar procesin e shpërndarjes së fondit të 20%. Ali Dragusha, ish nënkryetari i sindikatës së punëtorëve, thotë se ky proces aktualisht po zvarritet për shkak të mungesës së bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Atë apeli unë është që të kompletuhet bordi në mënyrë që të përshpejtohen këto procedura. Në një, edhe në dy, apeli unë është që qeveria me gjithë në të caktoj një afat të përafër të përmbylljes së procesit të privatizimit. Për ndryshe çështja çështën të shku, çështë prej fillimit e deri me tani, ky proces do të zgjat me vite dhe thjesht nuk do dihet kur do të përfundojë.
Agjencia Kosovare Privatizimit për një kohë të gjatë është në mungesë të bordit. Mos e mërimi antarëve të bordit ka lënë peng shumë vendime të procesit të privatizimit, duke përfshirë këtu edhe shpërndarjen e fondit të 20%. Ylli Kaloshi tregon se në bazë të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, edhe për shpërndarjen e fondit të 20% vendosë bordi i drejtorëve të kësaj agjencie.
Po gjithsesi, pasi që sipas ligjit të AKP-s, nenit 5, ku flitet për kompetencat e bordit, precizohet se bordi vendos për shpallje të reja të valve të shitjeve, për shpërndarjet e mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, pastaj vendos për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës.
Ngerçi politik 6 mujor vitin e kaluar kishte vonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit. Këto vonesa kanë ndikuar në miratimin e shumë ligjeve dhe vendimeve të rëndësishme, përfshirë këtu edhe mbrimin e drejtorëve të rinj të bordit të AKP-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e mëngjesit e vazhdoj me pasqyre në shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedoj me Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Diu miratuan një pako ligjeve si pas kushteve të kërkuara nga procesi liberalizimit të vizave. Si e komentojnë këtë gazetet në Prishtinë, Zenel?
Po, Artan, si pas përdismes Kosova sot, kjo pako ligjesh që synojnë reformimin e drejtësisë nuk është vullnet qeveritar, por kriteret e liberalizimit të vizave i kanë detyruar institucionet që të lëvizin me shpejtësi për miratimin e kornizës ligjore në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Gazeta konsideron se ky nxitim legjislativ mund të ketë efekt plotësimin e disa kriterëve të udhërrëfyesit për vizat, por nga ana tjetër miratimi i shkelësh kohë mund të rihap shpejt debatin për shqyrtime të reja. E përditshmja Kosova sot thekson se kuvendi tashmë 4 ditë në rishqyrtime të ligjeve, të cilat në pjesën ndërmuese kanë rezultuar të pasbatueshme për rrethana specifike të Kosovës. Gazeta thekson se mungesa e llogarivënjes e ka futur në kolaps sistemin e drejtësisë kosovare prej vitësh, ndërsa tash qeveritarët u kujtuan që cilën në kuvend disa plotësim ndryshime. E përditshmja Kosova sot konsideron se me drastet e propozuara kuvendi ruan ndikimin në drejtësi dhe nuk arrihet depolitizimi i synuar, që është edhe bazë për uajtjen e pavarësisë sistemi gjyqësor dhe prokurorial. Gazeta po ashtu thekson se pavarësisht miratimit të ligjeve të reja dhe korrigjimit të atyre të vjetra, efektet në sistemin e drejtësisë janë minimale sepse të njëjtit njerëz apo edhe struktura, grupe klanore, u heqin gjykatat dhe prokurorit. Arsan?
Situata në Maqedoni vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë sot gazetat, Zenel?
E përditshmja koaditore Artan vlerëson se shteti pavaru i Maqedonisë gati për 25 vjet ka mbajtur pak a shumë qëndrim racist ndaj shqiptarëve, duke vrarë njerëz në teto vetëm se kanë kërkuar shkollim të lartë. Gazeta thekson se sot në Shkup sundon një kryeminist i dyshuar për krime të lloj-llojshme ndaj shqiptarëve dhe ndaj maqedonasve slavë, ndërsa për shqiptarët është e tmerrshme që liderët e tyre politik prej vitesh janë shndruar në argat të Gruevskit. Kjo politik, siç thuhet huliganësh, sipas koaditore duhet fundoset dhe se ka ardhur koha për një mobilizim të madh të gjithë shqiptarëve në Maqedoni. Gazeta thekson se shqiptarët që dolën të dielën në Shkup të protestojnë për krah maqedonësve kundër një regjimi që mund të quhet edhe diktatorial, meritojnë respektin dhe përkrahjen e gjithë bashkombasve të tyre në të gjitha trojet shqiptare. E përditshmja koaditore shpreh keqardhje për pjesëmarrjen, siç thuhet simbolike, të shqiptarëve në protestën e së dielës, e që sipas gazetës do duhet ishte masive sepse shqiptarët e Maqedonisë nuk mund të qëndrojnë indiferent ndaj protestave në Shkup, sepse të drejtat e tyre mund të realizojnë duke i bërë aleat ata maqedonës që duan një shtet me qytetarë të barabartë. Arsan?
Dhe për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me, siç thuhet, trafikimin e spermës dhe vezorëve të kosovarëve në Maqedoni. Mjekëve kosovarë, sipas gazetës, u është ofruar një mundësi për të përfituar para të mëdha jashtëligjshëm nga referimi për durim të spermës së kosovarëve përmes një bashkëpunimi që profesionistëve shëndetësor u ka ofruar një klinik me selin në Shkup të Maqedonisë. Doncelistët në fuqit Kosovës parashohen masa tashpra për kompensim në këtë veprimtari. Spitali Maqedonas ka ofertuar një numër të madh mjekëve kosovar, kryesisht ginekolog, përmes një shkresje të shkruar në gjuhën shqipe me shumë gabime logjike dhe drejtshkrimore, të cilën ka arritur të asigurojë gazeta Zëri nga burimet e veta. Stafi mjekësor profesional inkurajon që të dërgoj pacient të interesuar për dhurimin e spermës, qelizave vezë, si dhe për kryerjen e procedurave të fekundimit artificial të njohur si IVF.
Faleminderit sa po transmetuam pasqyrën e shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenel Buzuku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm me aeroplan amerikan pa ekuipazh në luginën Shawal në veri perëndim të Pakistanit ka vrarë së paku 5 militantë, raporton sot Reuters, duke u mbështetur në dhënat e zyrtarëve të inteligjencës pakistaneze. Sulmi i mbrëmshëm në zonën malore, që është në kufi me Afganistanin, pason vendosjen e trupave pakistaneze në këtë zonë dhe sulmeve të ngjashme amerikane me dron të shtunën. Zona njihet për pranitë të madhe të talibanëve dhe si një nga rrugët kryesore të kontrabandimit për në Afganistan. Suksesi i shtetit islamik në qytetin irakian Ramadi paraqet një kthim prapa për forcat irakiane të sigurisë, ka thënë shefi i shtabit të ushtrisë amerikane Martin Dempsey mbrëmvon. Dempsey ka thënë se kjo është për të ardhur keq, por nuk është gjë e pazakontshme në rast të lufte. Ne do të vazhdojmë të përkrajmë forcat e sigurisë së Irakut me sulma ajrore, trajnime dhe pajisje, reduktimin e tensioneve sektare dhe përgatitje për ndërtim, do të vazhdojë të mbetet sfidë për qeverinë në Irak, citohet në komunikatën e publikuar mbrëm Dempsey. Presidenti amerikan Barack Obama ka dërguar cicërimin e parë përmes profilit të tij personal me 18 maj në rrjetin social Twitter. Brenda 5 orësh, profili i Obamës ka mbledhur 1 milion përcjellës, që konsiderohet edhe si kohë rekorde. Kjo megjithatë nuk është hera parë që ai ka shkruar në Twitter. Ai ka postuar disa herë duke e shfrytzuar profilin në shtëpisë së bardhë, duke përfunduar shkrimet me inicialet e emrit të tij. Ish presidenti Bill Clinton ishte ndër të parë që i dëshiruan mirëseardhje, ndërsa të dy kanë ironizuar me idenë nëse profili do i takoj Hillary Clintonit nëse kjo fundit fiton zgjedhjet presidenciale që do të mbahet vitin e ardhshëm. Klubi i shtypit kombëtar në Washington ka njoftuar mbrëm se do të nderoj reporterën nga Azerbajxhani Kadia Ismailova me çmimin për liri të shtypit në muajin korrik. Ismailova, e cila ka raportuar për Radio Evropa e Lirë, mbahet në burg prej muajit dhjetor të vitit kaluar me akuza që vëzhguesit e pavarur thonë se janë false. Ndoqet bllokun e lajmeve. Tenuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqi ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.